nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aytal ladhi yukadhdhibu bid-din. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. A e ke parë ti atë që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër? Po ai është që e përzën në mënyrë të vrazhdë bonjakun, dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfrin, pra shkatërrim për ata që falen, të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Ata që vetëm shtiren sa për sy e faqe dhe nuk japin as sendin më të vogël as hua.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletin informativ të lajmeve. Filmi i Arnian Vëllizit dhe Lejlas në seksionin kryesor të garës së festivalit francez. Filmi i Arnian kinematografik Vëllezit e Lejlas u pranua në seksionin kryesor të garës së festivalit francez dhe u përzgjodh si një nga filmat e festivalit të 75 të filmit në Francë. Sipas agjencisë në të lajmeve, sot u njoftua lista e filmeve të festivalit të 75 të filmit në Francë dhe filmi Vëllezit e Lejlas do të konkurrojë si një nga filmet kryesor për shmimin Palma e Art. Regjizori i ri, Said Rusai, pas dy filme Përjetësi dhe Dita dhe Qelqi dhe Gjysma, të cilat gjithashtu kanë qenë të mirëpritur në festivale të ndryshme, bëri filmin Vëllezit e Lejlas në formë një drame shoqërore në Teheran. Festivali 75 i filmit do të mbahet nga 17 deri në 28 maj. Debat në Parlamentin Turk për rastin Khashoggi. Vendimi papritur i drejtësisë turke dhe referimi i çështjes së vrasjes së gazetarit saudit në Riad u bë objekt diskutimi në parlamentin turk. Gjyqësori turk së fundi njoftoi se kishte mbyllur çështjen e vrasjes së Jamal Khashoggi, një gazetar antiqeveritar i Arabisë Saudite, dhe se çështja do t'i referonte gjyqësorit saudit. 26 shtete saudite dhe madje edhe princi kororë saudite Mohammed bin Salman akuzohen për përfshirje në vrasjen e 59-vjeçarit Jamal Khashoggi në konsulatën saudite në Istanbul. Gjatë gjyqit të çështjes Khashoggi, trupit të cilit nuk u gjetë kur, Mohammed bin Salman u përmend vazhdimisht si organizatori i vrasjes së këtij gazetari. Partia opozitare turke në parlamentin turk të njëjtën protestoi kundër dorëzimit të çështjes së Jamal Khashoggi në Arabinë Saudite. Sipas agjencisë së lajmeve RIB, Yunis Amre, një përfaqësues i Partisë Popullore Republikane në parlamentin turk, duke cituar fjalët e raportuesit të Kom Bashkuar Agnes Kalamart, e cila quhet i vrasjes si një krim shtetëror, kritikoi referimin e çështjes së gazetarit saudit në Riad dhe tha: "Ju keni dorëzuar rastin Jamal Khashoggi, autorëve të këtij krimi, të cilët kanë kërcënuar edhe me vdekjen e zonjës Kalamart. A është e pasë ndëgjegjur?" Kreu i Partisë Popullore Republikane Kamal Kılıçdaroğlu e quajti referimin çështjes së gazetarit Khashoggi një tur për vendin dhe tha se presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ja kishte dorëzuar çështjen Riadin në këmbim të parave nga Saudite. Dy ditë më parë, ministri turk i drejtësisë u përgjigj kritikave duke përmendur dhe pretenduar se referimi i çështjes së gazetarit Khashoggi në Arabinë Saudite ishte një hap ligjor. Putin nuk ka zëvendësim për burimin e energjisë ruse. Presidenti rus theksoi se vendet jo miqësore pranojnë aftësinë e kufizuar të tyre pa burimin e energjisë ruse duke përfshirë gazin. Një kërkim i burimeve alternative të energjisë do të kushtohet dhe nuk ka zëvendësim për energjinë ruse, deklaratë presidenti rus Vladimir Putin ja shprehu një ditë pasi agjencia ndërkombëtare e energjisë të mërkuan parashikoi se ndikimi i plotë i sanksioneve masive të perëndimit ndaj eksporteve të naftës ruse do fillojë nga muaji maj e më tutje me 3 milion fuqi në ditë. Sipas agjencisë Al Jazeera, presidenti rus Vladimir Putin në një takim me naftën dhe gazin dhe energjinë pasi theksoi fakti se vendet jo miqësore vonuan pagimin e shmimit të gazit në rubla, njoftoi se në të ardhmen në afro eksportet e energjisë të Rusisë në perëndim për shkak të masave armiqësore perëndimore për të anashkaluar Rusin nga tregu i energjisë dhe zëvendësimi i kompanive të energjisë ruse do të ulet. Presidenti rus gjithashtu palemëroi se kosto e furnizimit me energji nga Shtetet Bashkuara në Evropë do të ishte disa herë më lartë se sa nga Rusia. Në takim, Putini bëri thirrje për ridrejtimin e eksportit energjetike të Rusisë në Evropë duke u shprehur se evropianët kanë shkaktuar një paqëndrueshmëri në tregun e energjisë. Rusia është një nga prodhuesit më të mëdhenj të naftës në botë që eksporton midis 4 deri në 5 milion fuqi në ditë. Ndërprerja e naftës ruse mund të çojë në rritjen edhe më të madhe të çmimeve të naftës. Lufta e Ukrainës, e cila filloi më 24 shkurt me një sulm të dhëmshëm të trupeve ruse në Ukrainë, ka krijuar shumë ndërlikime rajonale dhe ndërkombëtare në të cilën përfshihen vendosje sanksione financiare dhe ekonomike perëndimore kundër Rusisë. Numri njerëzve me koronën në botë kaloi gjysmë miliardi. Numri pacientëve me virusin korona në të gjithë botën ka kaluar mbi 500 milion njerëz, ndërsa ekspertët kanë paralajmëruar për zgjerimin e përhapjes së virusit. Numri të infektuar me virusin koronës në mbar botën tani ka arritur në 502.213.020 veta, thekson agjencia IRNA e lajmeve. Në këto, nga këto 6.214.768 njerëz kanë humbur jetën sipas të dhënave. Faqja e informimit World Matters Info njofton se deri në këtë moment Amerika me më shumë se 82 milion njerëz, India me më shumë se 43 milion njerëz, Brazili me më shumë se 30 milion njerëz, Franca me më shumë se 27 milion njerëz, Gjermania me më shumë se 23 milion njerëz janë në krye të tabelës së COVID-19. Në dhjetor të vitit 2019, virusi koronës u vazhgua për të parë në Wuhan të Kinës deri në fillim të vitit 2020 pothuajse. Shumica vendeve në botë u përballën me virusin korona në vendin e tyre dhe më 1 mars 2020 Organizata Botërore e Shëndetësisë konfirmoi pandeminë e sëmundjes. Deri më tani 5 lloje të koronës kanë krijuar më shumë se pjesa tjetër e infektimit në botë që janë Alfa, Beta, Gamma, Delta dhe tani Omicron. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka përshkruar këtë shtamë si tepër shqetësuese. Irani mohon akuzat e babazën në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit, duke hedhur poshtë akuzat e babazës kundër Republikës Islamike të Iranit të përmendura në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit, ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, theksoi. Nxjerrja e raporteve të përsëritura të babazës nuk krijon legjitimitet për raportet të tilla, sipas agjencisë së lajmeve. ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Said Khatibzadeh, tha, nga qeveria amerikane, e cila është varur të gënjeshtrat dhe mashtrimet, nuk mund të pritet që ajo të thotë të vërtetën dhe karakterit tendencioz dhe politizimi i këtij raporti, që nxjerrë çdo vit nga Departamenti Amerikan i Shtetit, është i qartë për të gjithë dhe sidomos për popullin iranian. ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit shtoi se qeveria amerikane ka një histori të mbushur me luftra, ngrushtë të shteti, agresionet, terrore, grabitjen e njerëzve, imponimin e masave shtrënguese ekonomike, vrasjen e njerëzve të pafajshëm dhe për këtë ajo konsiderohet si një nga shkeleset më të mëdhenj të drejtëve të njerëzit në botë. Si rezultat, një qeveri e tillë nuk është në atë pozitë që të jap mendime për çështje si të drejtat e njerëzit. Khatibzadeh, ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, ndër të tjera shtoi: Amerika aktualisht po derdh lot krokodili për popullin e nën në një kohë kur krimet e këtij vendi ndaj Iranit si rrëzimi avionit civil, inkurajimi dhe nxitja elementeve të caktuar në vrasjen e popullit dhe funksionarëve iranian gjatë dekadave të kaluara, dhe përpjekje gjithanshme për të privuar kombin iranian nga të drejtat elementare janë të qarta për popullin iranian. Veprime shtrënguese të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, si vendosje sanksione të jashtëligjshme ekonomike që janë terrorizëm i qartë ekonomik kundër popullit iranian, dhe krimi pengese për futjen e ilaçeve të nevojshme për pacientët iranian janë shkelje të qarta të drejtave të kombit iranian nga ana e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, theksoi në fjalën e tij ZDNS-i Khatibzadeh. ZDNS-i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit pretendimet e paraqitura nga regjimi i Amerikës, i cilësoj mashtruese dhe të politizuar dhe të jashtëligjshme, dhe tha, urdhri direkt i Donald Trump, ish president dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, për të vrarë generalin Qasem Soleimani, i cili ishte hero në luftën kundër terrorizmit në rajonin Aziz Perëndimore, tregon qartë karakterin terrorist të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Khatibzadeh, ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, shtoi: Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mbyllur sytë përballë shkeljes së qartë dhe sistematike të drejtave të njerëzit brenda vendit të vet dhe aleatëve të saj. ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, ndër të tjera, shtoi: Dhuna e jashtëzakonshme që policia amerikane ushtron ndaj zezakëve dhe veprimtaria e qeverisë amerikane në shkeljen të drejtave të njerëzit dhe çka është më e keqja, veprimet e dobta të Shtetit të Bashkuar të Amerikës për të përballur me të tilla shkelje e bën të qartë faktin se të tilla veprime nga Washingtoni janë vetëm mashtrime dhe asgjë më shumë. Martirizimi i riu të tre palestinezë në Nablus shpallë zi publike. Ministria e Shëndetësisë, Autoriteti Autonom Palestinez njoftoi martirizimin e një riu tjetër palestinezë në Nablus në jug të Bregut Perëndimor të Lumit Jordan. Qytetet e Bregut Perëndimor, veçanërisht Xhenin, që nga fillimi i muajit të shenjtë të Ramazanit janë përballur me intensifikimin e agresionit të regjimit sionist dhe deri më tani, një numër i konsiderueshëm i palestinezëve janë qelluar për vdekje ose plagosur nga militantët sionist. Sipas agjencisë së lajmeve Shahab, Ministria e Shëndetësisë, Autoriteti Autonom Palestinez sot pasdite njoftoi se ky ri palestinez quhej Fawaz Hamail, i cili u qëllua dhe plagos pak ditë më parë gjatë përleshjeve të ashpra me ushtarët izraelitë. Sot ai ra dëshmorë për shkak të plagëve të rënda që kishte marrë. Ministria Palestineze e Shëndetësisë gjithashtu këtë mëngjes njoftoi Shaz Kami dhe Mustafa Abu Rab, dy të rinj të tjerë palestinezë u qëlluan për vdekje nga militantët sionistë në Xhenin dhe katër të tjerë u plagosën. Si pas këti raporti, pas martirizimit të dërimve palestinezë dhe dënimit të veprime armisore të sionistëve, sot është shpallur zi publike në provincët Ramallah dhe Albir dhe pas kësaj në këtë zona, u mbajt një grevë masive. Ushtarët e regjimit sionist gjithashtu dje sulmuan qytetin Nablusin në Bregun Perëndimor të Lumit Jordan, ku përpasoi një ri palestinez Ra dëshmorë dhe 31 të tjerë u plagosën rënd. Blënd të përmendet se lëvizjet e rezistencës islamike palestineze Hamas dhe Jihad Islamik Palestinez palemruar regjimin sionist, përpasohet e vazhdimit të agresionit dhe të veprime armisore të ti kundër popullit palestinez. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Ramazani, muaj rasteve të reja.
Shahru Ramazan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
O ju që besuat, agjërimi është bërë obligim për ju ashtu siç është bërë obligim edhe për ata që ishin para jush në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Sure Bakare, ajeti 183.
Ramazani është mirësi dhe begati e pafundme. Njëriu besimtar si mund ta falenderoj Zotin për këtë mirësi të madhe? Të gjitha mirësit dhe begatit e Zotit janë të mëdha dhe ne kemi obligim të falenderojmë Zotin për të gjitha këto mirësi. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed në lidhje me këtë ka thënë: besimi përbohet nga dy gjysma. Njëra gjysmë është durimi dhe gjysma tjetër është falenderimi. Durimi manifestohet në nënshtrimin përpara urdhrave të Zotit dhe largimin nga mëkati, e ndërsa falenderimi bëhet ndaj mirësive. Falenderimi i vërtetë i çdo mirësie është ky, që ajo mirësi të shfrytëzohet në mënyrën më të drejtë të mundshme. Të mos e humbim e të mos e keq përdorim atë mirësi. Nëse Zoti i madhëruar na ka dhënë ne gjuhën për të folur, atë duhet ta përdorim për ta përmendur Zotin e madhëruar dhe për ta thirrur në të vërtetën dhe të flasim me butësi dhe mirësi me njerëzit. Përgojimi me gjuhë, akuzimi me gjuhë, folja me fjalë të ashpra dhe të rënda, dhe fyerja dhe mallkimi, hapja e syve dhe shikimi i gjërave të ndaluara, zgjatja e dorës në të drejtën e të tjerëve dhe ndotja e zemrës me mëkate, të gjitha këto konsiderohen shkelje dhe keq përdorimi i mirësive hyjnore. Ne duhet ta dimë dhe në të gjitha rrethanat ta kujtojmë veten se çdo gjë e kemi nga ana e Zotit. E gjithë qenia jonë është një mirësi të cilën Zoti i madhëruar ka dhuruar ne pa kurfar para përgatitje dhe pa kërkuar asgjë në shkëmbim të saj. Prandaj falënderimi i kësaj mirësie është obligim pa kurfar kushti dhe pa kurfar para përgatitje.
Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-iman
E drejta e Zotit, pronarit të gjithë mirësive mbi ne, është kjo, që ne të adhurojmë vetëm atë dhe askënd dhe asgjë të mos i bëjmë shok atij. Një grup njerëz i adhurojnë Zotin për të arritur në parajsë dhe një grup tjetër e adhurojnë Zotin për të mbetur të sigurt nga dënimi i ferrit. Ndërkohë Imam Aliu alayhis salam këto grupe të njerëzve i konsideron tregtar dhe sklever. Mirpo është një grup tjetër njerëzish të cilët e adhurojnë Zotin e madhëruar vetëm për të falendëruar mirësitë që na ka dhënë ne. Dhe ky është adhurimi i njerëzve të lirë. Një adhurim ky që është më i merituari për Zotin e madhëruar. Njerëzit e lirë në çfarëdo lloj gjendje dhe rrethanash që të jenë, nuk harrojnë se duhet falendëruar Zoti i madhëruar. Ata kur nuk e harrojnë shprehjen Elhamdulillah për të përmendur Zotin si në gjendjen më të mirë dhe në shëndet të plot dhe si në përballje me vështirësi dhe sëmundje të ndryshme. Imam Musa Kazemi a.s. në lidhje me këtë thotë se ai për shkak të një mirësie, Elhamdulillah, e ka falendëruar Zotin e madhëruar për atë mirësi që i ka dhënë atij. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë ka premtuar se nëse jeni falendërues dhe mirënjohës, pa dyshim do t'u fali më shumë mirësi dhe begati. Imamët Masum a.s. gjithashtu kanë vlerësuar se falendërimi bëhet shkak për shtimin e mirësive të begative dhe për largimin e varfërisë dhe një mirësi për të cilën nuk falenderohet Zoti i madhëruar, konsiderohet mëkat i cili nuk falet. Mundësia për të qenë falendërues në vetvete është mirësi të cilën Zoti i madhëruar ua ka dhënë robërve të tij dhe falënderimi i kësaj mirësie është vazhdimsi e falënderimit të Zotit dhe shqiptimit të shprehjes Elhamdulillah. Imam Jafer Sadiku a.s. thot se çdo person i cili në fillim të ditës 4 herë thot Elhamdulillah e Rabbin Alemin e ka falenderuar Zotin për mirësinë asaj dite dhe nëse këtë e bën në fillim të natës, ai e ka falenderuar Zotin për fillimin dhe mirësit e asaj nate. Për para se të humbasi mirësit hynore, duhet të falenderojmë Zotin e madhëruar për ato mirësi. Kjo është për arsye se mirësit e kësaj bote janë të përkohshme dhe një ditë përfundojnë. Mirë po të gjitha këto mirësi në ditën e kiametit do të dëshmojnë se çfarë kemi bërë ne me ato mirësi. Çdo mirësi për të cilën ta falenderojmë Zotin e madhëruar, ajo mirësi në ditën e kiametit do të dëshmojë se ne nuk e kemi keq përdorur dhe nuk e kemi shpërdoruar atë mirësi. Dhe Zoti i madhëruar do të na shtojë mirësitë hyjnore, dhe ato mirësi më nuk do të jenë të përkohshme dhe nuk do të përfundojnë. Ramazani është muaj i Zotit dhe ka ardhur për njerëzit që në zemrat e njerëzve të mbi përmendje e Zotit të gjithësis dhe krijuesit të botëve dhe t'i shpëtojnë nga kthetrat e djallit dhe nga dëshirat e ekos ata të cilët adhurojnë vetëm Zotin e madhëruar dhe vetëm nga ai kërkojnë ndihmë. Zoti i madhëruar e ka përcaktuar muajin e bekuar të Ramazanit në mënyrë që zemrat e njerëzve më shumë të priren drejt Zotit. Dhe ky është një rast dhe mundësi shumë e çmuar, të cilën duhet ta shfrytëzojmë të gjithë ne. Në këtë muaj të shenjtë, përmes kësaj që personi agjërues mundohet të mos bëjë mëkate, shtohet më shumë përmendja e Zotit dhe vëmendja ndaj krijuesit të gjithësisë. Ashtu sikur që papastërtitë dhe ndotjet i pastrojmë nga tapeti, nga dritarja, nga muri dhe nga rrobat. Me ardhjen e muajit të bekuar të Ramazanit, duhet të kushtojmë vëmendje të këqijave dhe të metave tona të brendshme e ta pastrojmë zemrën nga çfarëdo lloj keqe, pikëllimi dhe zilie për të mirat e kësaj bote. Djalli në çfarëdo lloj gjendje, rrethanash ndodhet në kurth, në mënyrë që duke i tërhequr vëmendjen njeriu drejt të mirave materiale dhe të pavlera të kësaj bote, ta largojë atë nga Zoti dhe ta çojë në rrugën e devijuar dhe të humbur. Mirë po muaj i bekuar i Ramazanit është një rast dhe mundësi që njeriu të mendoj për gjërat të cilat sillin lumturinë e tij dhe në bazë kësaj të largojë nga vetja disa nga dëshirat, si dhe nga ambicjet e kota dhe të ndjek disa qëllime të çmuara, e të hartoj programe për arritjen e atyre qëllimeve, dhe të rregulloj e të sistemoj rrugën e jetës së tij në bazë të atyre programeve dhe qëllimeve. Pikërisht për këtë arsye, thonë se një orë të menduar është më mirë se 70 vite adhurim. Muaj i bekuar i Ramazanit është rast në të cilin të gjithë ne duhet i kushtojmë vëmendje të veçantë vetë ekzistencës sonë, të gjallërojmë zemrën dhe të pastrojmë atë nga çfarë do lloj ndotje dhe papastërtie, dhe nga çfarë do lloj urrejtje dhe armiqësie, dhe të jemi falënderues ndaj Zotit. Muaji i bekuar i Ramazanit është rast në mënyrë që njerëzit, të cilët janë të zhytur në varësitë e kësaj bote, të ngrihen në këmbë të kopusin këtë zinxhir të varësive në këtë botë materiale. Pozita e vërtetë e njeriu është vetë zemra e tij, jo pozitat e kësaj bote dhe mundësitë materiale të tij. Prandaj pikërisht për këtë arsye thuhet: zemra e njeriu është parajsa dhe ferri i tij, që nëse është e pastër, edhe ai jeton si bamirës. Zemra e tij është parajsë dhe bëhet vend i rrezeve hyjnore, e kurse nëse ai është armiqësor dhe bën mëkate, zjarri ngre flakët e veta nga zemra e tij e mund të krijoj një ferr për të dhe ta thirrë atë drejt atyre flakëve.
Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah. Allah, ya Allah, subhanallah, Allah, ya Allah, walhamdulillah, Allah.
Muaji i bekuar i Ramazanit është muaji i vetë ndërtimit dhe muaji i pastërtimit të zemrës së njeriu, në mënyrë që ai të pastrojë veten nga të gjithë papastërtitë. Lloji më i bukur dhe më i përkryer i ndryshimit dhe pastërtisë së zemrës është mënyra të cilën e prezanton Kurani i shenjtë për njeriu, dhe është po ai kompensimi të këqijave me të mirat dhe pranimi i pendimit, Toube, dhe kthimi njeriu drejt Zotit. Ashtu siç thuhet në ajetin 70 të surës Furkan në Kur'anin e Shenjtë, përveç atyre personave të cilët pendohen nga mëkati dhe kryejnë vepra të mira, atëherë Zoti shndron mëkatet e tyre në vepra të mira, dhe Zoti është shumë falës dhe i mëshirshëm. Një ndryshim i tillë bëhet shkak që Zoti i madhëruar jo vetëm që fal mëkatet, por i shndron gabimet e kaluara në vepra të mira. Në bazë të kësaj, ashtu sikur që agjërimi i djeg mbetjet dhe lëndët shtesë, të cilat nuk janë konsumuar nga trupi, që në realitet e pastron të gjithë trupin, dhe ne kemi për detyrë ta pastrojmë zemrën me shpirtin ton nga papastërtit e të pastrojmë të metat tona të brëndshme, të cilat janë krijuar për shkak të mëkateve dhe veprimeve të papëlqyera. Miq të nderuar, një prej veprave që është porositur shumë për të kryer gjatë këtij muaji është leximi dhe këndimi i Kuranit të Shenjtë. Muaji i bekuar i Ramazanit është një rast shumë i përshtatshëm që njeriu të shtojë dashurinë dhe mishërimin e vet me këtë libër hyjnor, e duke menduar dhe reflektuar në ajetet e Kuranit të Shenjtë në bazë të aftësive dhe potencialit të tij, të kuptojë njohuritë dhe mësimet kuranore. Hazreti Imam Aliu a.s. në një rast ka thënë: ti duhet ta lexosh Kur'anin e Shenjtë në çdo ditë, çdo natë, në çdo kohë dhe pa kohë. Ti duhet të veprosh sipas Kur'anit të Shenjtë, e duhet të respektosh detyrat fetare dhe urdhëresat kuranore. Kjo është për arsye se Kur'ani i Shenjtë është beslidhje e Zotit në mesin e njerëzve dhe është programi lumturisë së njeriu dhe çdo individ musliman duhet të shoh me mendim dhe reflektim në çdo rast në programin e beslidhjes hyjnore. Ekzistojnë shumë hadithe profetike dhe transmetime nga prisit e mëdhenjtë të fesë islame, në të cilat është porositur dhe rekomanduar shumë leximi i Kuranit të Shenjtë, dhe janë përmendur gjithashtu edhe disiplina edukative për mënyrën e leximit të Kuranit të shenjtë. Gjithashtu në vetë Kuranin e shenjtë vëren disa ajete në të cilat njeriu ftohet të lexojë sa më shumë Kuranin e shenjtë e të reflektojë në ajetet kuranore. Në ajetin 29 të surës Sad në Kuranin e shenjtë thuhet: "Ky është një libër me plot mirësi dhe begati. Ne kemi zbritur mbi ty në mënyrë që të reflektosh dhe mendosh në ajetet e tij dhe njerëzit të mençur të përfitojnë nga ai." Kurani i shenjtë është program për një jetë të preferuar dhe më të mirë. Dhe muaji i bekuar i Ramazanit është rast i mirë për të njohur mësimet kuranore. Kurani i shenjtë është sikur ujë i pastër dhe një rrezë ndriçuese për të cilin kanë nevojë të gjithë njerëzimi për të vazhduar jetën e tyre shpirtërore. Prandaj sa më shumë të largohemi nga ky burim i pastër hyjnor e sa më shumë të distancohemi nga ai, në realitet jemi larguar dhe distancuar nga burimi i jetës shpirtërore dhe njeriu të vendoset sa më pranë këtyre rrezeve hyjnore, aq më shumë jep gjallëri, kuptim dhe drejtimin e duhur jetës së tij. Ai i cili është stolisur me edukatën kuranore është një njeri me gjallëri dhe vigjilencë dhe ka vizion të qartë për të ardhmen në çdo aspekt dhe dimension të jetës së tij. Ndikohet nga urdhëresat e larta të fesë islame. E lusim Zotin e madhëruar që në këtë muaj shpirtëror, në të cilin shpërblimi i leximit të Kuranit të shenjtë është shumë i madh, të mbledhim sa më shumë vepra të mira nga ky libër qiellor për botën tjetër, e të ecim vetëm me rrugën e Kuranit të shenjtë.
Të dashur dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زيني فيه بالستر والعفاف واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف وآمني فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين
O Zot, në këtë ditë më zbukuro mua me mbulesë dhe vetëmbajtje, dhe më vesh mua me rrobat e bindjes dhe mjaftueshmërisë, e më bëj të ndjek drejtësinë dhe barazinë, dhe më bëj të sigurt mua nga çdo gjë që kam frikë, të përbëj në mbrojtjen tënde. O mbrojtës si më i miri të gjithë besimtarve që kanë frikë Zotit.
Matlube jonam sozi mamra ilahi Manfur man kun jurmus yan ra ilahi Emruz ham khashm khodat ra kun harama هم آتش بیرهن سوزم را الهی تنها پناهی بی پناهان را الهی تنها پناهی بی پناهان را الهی
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Iranit të bukur islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Në këtë pjesë të programit Lundrim në Iran, ne shkuam në provincën Golestan, një tjetër provincë e bukur e Iranit. Qëndroni me ne. Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit dhe adhuruesit e sërish së programit Lundrim në Iran. Miq të nderuar, në vazhdim të udhëtimit dhe vizitave në qytete të ndryshme të Iranit, ne kemi bërë një udhëtim në provincën Golestan, e cila ndodhet në veri të provincës Semnan. Afërsia e krahinës me detin Kaspik dhe malet Alborz ka krijuar destinacion mjaft tërheqës për turistët dhe adhuruesit e natyrës. Provinca Golestan është një nga provincat më të gjelbra dhe më të bukura të Iranit verior, e cila ka shumë të panjohura për të parë dhe për të treguar. Çdo vit një numër i madh turistësh dhe dashamirësish të natyrës udhëtojnë në këtë provincë për të vizituar atraksionet e panumërta natyrore të Golestanit. Mundësia për të vizituar vendet gjysmë të shkreta dhe të thata, së bashku me pyjet e gjelbra dhe detin, i kanë shtuar edhe më shumë atraksionet natyrore të kësaj krahine. Nga 13 klimat e njohura në botë, provinca Golestan ka 8 klima, e butë, mesdhetare dhe e butë, e thatë e butë, malore e butë, malore e ftohtë, e thatë e ftohtë, gjysmë e thatë dhe e thatë. Provinca Golestan ka një sipërfaqe prej më shumë se 22.000 kilometra katror, nga e cila 70% përbëhet nga burime natyrore, për shkak të kushteve të saj të veçanta dhe të ndryshme klimaterike, të tilla si klima e butë malore, shkret të tjera dhe gjysmë shkret të tjera, dhe një histori prej 7000 vjetësh, si dhe ekzistenca e më shumë se 1000 monumenteve të vlefshme historike dhe kulturore, duke përfshirë këtu ndërtesat historike, vendet fetare, kodrat dhe vendet arkeologjike, dhe duke pasur peizazhe unike natyrore. Ai është kthyer në një vend të veçantë në fushën e trashëgimisë kulturore dhe të industrisë së turizmit. Sipas gërmimeve të reja në rajonin Gorgan, në këtë zonë ka ekzistuar civilizim që prej 6000 vitesh më parë. Gërmimet në Turange, Tape, Kodra, Turange, pranë Gorganit, tregojnë ekzistencën e fshatrave me popullsi të dendur, qeramik masive dhe një rrjet ujitje për bujqësi. Në mbishkrimet Akamenide, duke përfshirë dhe mbishkrimin e darit në Bisuton, kjo zonë është përshkruar në format të ndryshme. Ajo gjithashtu në përshkrimet Pahlavite është quajtur me emrin Gurgan. Fjala Vorg në Tabari do të thot ujk. Historianët grek këtë tokë kanë quajtur Hirkani. Golestan është emri i ri një toke historike, e cila është quajtur Krahina Gurgan, për gjatë historisë, deri në shekullin e 7. Deri në shekullin e 7, si pas kalendarit hënor, dhe më pas, Astarabad, deri në fillim të shekullit të 10 dhe në shkrimet e periudhës së hershme islamike, është quajtur Gjorgjan. Kjo provincë, deri në vitet 1997, ishte një pjesë e provincës Mazandaran, por në atë vit, ajo u bë provincë e pavarur dhe qyteti Gorgan u zgjodh si qendra e saj. Provinca Golestan është e lidhur me hekurudhën nacionale, pra hekurudha veriore, nga Gurgani në portin Turkmen dhe prej andej në Sari, Savat Kuh, Garmsar dhe Tehran. Për çdo vit për shkak të vendodhjes së mirë të provincës në rrugën e qytetit Mashhad, ajo pret mira turist iranian. Vlen të përmendet se bujqësia dhe blegtoria janë baza e ekonomisë së krahinës. Kjo krahinë renditet e para në kultivimin e farrave vajore në fund, rritja e shpendëve, veçanërisht pulave, mbarështimi i krimbave të mëndafshit dhe prodhimi i peshkut gjithashtu janë aktivitete të gjëra ekonomike dhe prodhimi në këtë krahinë. Peshkimi gjithashtu është i zhvilluar në gjirin Gorgan në pjesët perëndimore të detit Kaspik, në provincën Golestan, ashtu si në provincat e tjera të Iranit, është e zakonshme prodhimi i produkteve artizanale specifike për rajonin, më të rëndësishmet prej të cilave janë qilimat, tapeti, pellushi, rrugica, bijuteri, punime të qëndisura, produkte mundafshi dhe pëlhura. Feja e shumicës së popullsisë së kësaj krahine është shiite dhe një pakicë konsiderueshme e tyre janë sunit. Është interesante të dihet se një kombinim i grupeve të ndryshme etnike, nga ata Pers, Baluç, Turq, Kazak dhe Turkmen, jetojnë së bashku në provincën Golestan. Rreth 40% e popullsisë së provincës është turkmene, të cilët jetojnë në rreth gjysmën e provincës. Turkmenët jetojnë në pjesën lindore, qendrore dhe veriore të provincës, ndërkohë që në qendër të provincës gjenden edhe sunitët që flasin gjuhën turkmene.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Qendra e provincës Golestan është qyteti më i madh dhe modern i Gurganit, i cili në të kaluarën ishte i njohur si Astarabad. Gurgani është një nga qytetet më të rëndësishme dhe më të vjetër në provincën Golestan dhe ka histori shumë të gjatë. Ky qytet në klimën e tij të këndshme ka shumë atraksione historike, natyrore dhe fetare. Ju ftoj të qëndroni me ne për të vizituar atraksionet historike të këtij qyteti. Ne po fillojmë të vizitojmë vendet historike të Gurganit duke vizituar strukturën e vjetër të ndërtimeve në Gurgan, e cila me një sipërfaqe midis 150 deri në 200 hektar është struktura e tretë historike regjistruar e Iranit pas Isfahanit dhe Jazdit, e cila me numrin 41 është futur në listën e monumenteve kombëtare të Iranit. Ajo që ne tani e quajmë lagja historike e Gurganit është mbetja e një kompleksi të një qyteti të quajtur Astarabad e elementeve të tij dhe hapësirave urbane, si xhamit, rezervuarët, ujësjellësit, kalimet dhe njësitë e banimit me një ose më shumë kate e të tjerë. Kjo strukturë ka dy pjesë, struktura administrative dhe rezidenciale. Shtëpit në pjesën e banimit kryesisht i përkasin epokës së vonë të Kaxharit dhe Pahlavis, çatit prej palte dhe të kuqe, muret me tulla dhe të grumbulluara njëra pas tjetrës të japin imazhin e një qyteti antik që është ende në këmbë në formë majepsëse. Lagja historike Gurgan, e cila ka titullin krenar të lagjes më të madhe historike të regjistruar në Iranin verior, me ndërtesat e saj të jashtëzakonshme si Shirangi, Pahlavi dhe Sharabaf, Khorasani, Mofidian, Bagheri dhe Imamzade, Shtëpi Nuri, ka dhënë një identitet të gjerë qytetit Gurgan. Për të njohur më shumë me arkitekturën lokale të rajonit, është e përshtatshme të vizitoni shtëpinë Bagheri. Kompleksi shtëpia Bagheri, më shumë se 150 vjeçar, është një nga ndërtesat më të rëndësishme në lagjen historike të Gurganit, i cili mund të përmendet si shembull i vlefshëm i arkitekturës rezidenciale autoktone në këtë qytet. Kompleksi shtëpia Bagheri në provincën Golestan është vendosur midis lagjeve Nabolandan dhe Sarçeshme dhe në kufirin jugor të një prej qendrave kryesore të biznesit të Gurganit. Ndër shtëpitë historike të mbetura në qytet, shtëpia Bagheri është një nga shembujt më të vlefshëm dhe të shëndetshëm. Sipërfaqja e kësaj ndërtese është 1950 metra katror. Dhe infrastruktura totale e hapësirave të saj të brendshme është 1550 metra katror. Shtëpia është e bërë nga një kombinim i alternuar i hapësirave të hapura dhe të mbyllura dhe bazohet në një lloj organizmi kompleks, në të cilin oborret thuajse jo gjeometrike dhe hajatet e shumta luajnë një rol të rëndësishëm. Shtëpia Bagheri ka 7 oborre me madhësi dhe forma të ndryshme, dhe 2 oborre të brendshme, 2 të jashtme, 1 oborr hajat, 1 oborr kuzhine dhe 1 oborr i cili ka gjithsej 4 hyrje në rrjetin e trotuarëve përreth ndërtesës. Në vitet e fundit, shtëpia Bagheri ka dëshmuar një prani të konsiderueshme të turistëve, të cilët ndërsa vizitojnë ndërtesën, kalojnë momente të këndshme në kafenen e saj. Një nga pamjet tërheqëse të Gurganit është pazari shumë gjyrësh dhe i vjetër Nabolandan, i cili ndodhet në lagjet historike të këtij qyteti dhe daton 1000 vjet më parë. Karakteristika ndërtuese e këtij tregu është lineare dhe ndodhet në sheshin e tregut. Në të kaluarën, pazari Nabolandan, ndryshe nga pazaret e qyteteve të mëdha si Esfahan dhe Tabriz, nuk ishte imbuluar dhe dyqanet ishin dy rrafë të ndara me dy erdhruri dhe që paloseshin. Secili sektor i pazarit i përkiste kryesisht një klasë punimi si zrukthtarët, argjendarët, lëkurëshitësit, lëkurëpunuesit dhe këpucarët. Pazari i vjetër Gorgan në të kaluarën ishte një nga qendrat e rëndësishme të tregtisë, importit dhe eksportit, si dhe i shpërndarjes së mendimeve dhe ideve socialo-kulturore. Megjithse ky treg me kalimin e kohës dhe faktorëve ekonomik, social dhe kulturor ka evoluar, por sot ai njihet si qendra kryesore e qytetit, vendi i tregtisë dhe mbledhjes së shitësve dhe blerësve të mallrave. Në Nabolandan sot tregtohen fruta dhe perime, erza, arra dhe fara të ndryshme të thata.
Programin Parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Pazari ka një rrugicë kryesore dhe disa rrugica që fillojnë nga rruga Imam Khomeini dhe shkojnë në lagjen historike e cila përfundon në xhamin e madhe dhe shtëpit historike. Pazari Nabolandan është një nga pazaret më të bukura në provincën Golestan dhe rajonin verior të Iranit përsa i përket stilit arkitektonik dhe kategorive të lidhura me të. Ky treg është një nga qendrat e rëndësishme të furnizimit të produkteve vendore dhe jo lokale, dhe produktet e tij të rëndësishme të artizanatit, posaçërisht artizanatit turkmen, i cili ka një reputacion të veçantë. Xhamia e Madhe Gurgan, që është një nga monumentet historike të Gurganit, ndodhet pranë pazarit tradicional dhe të vjetër të Gurganit. Xhamia e Madhe Gurganit me minare të rrumbullakta dhe me tulla, me mbarin e ngritur gjatë periudhës timurite dhe me dy dyer druri dhe mozaik unik, në vetvete është muzej periudhave të ndryshme të historisë së Astarabadit, nga periudha Selgjuke deri më sot. Kjo xhami përbohet nga një obor qendror me 4 hyrje dhe 4 kënde, të cilat gjithashtu janë zbukuruar me dekorime të veçanta arkitektonike të asaj periudhe. Një kombinim i tullave dhe pllakave me 7 ngjyra dhe minareve me tulla dhe shkrime kufike që lidhen me epokën Selgjuke, janë dekorime arkitektonike që janë përdorur në ndërtimin e xhamisë së madhe të Gurganit. Xhamia e madhe dhe fjetoret e saj janë rinovuar gjatë periudhave të ndryshme të timuritëve, safavideve dhe afsharit, dhe sot ka një numër mbishkrimesh që gjenden në portën perëndimore, tregojnë qartë evolimin e xhamisë. Kjo ndërtesë historike është 1200 vjeçare dhe në minaren e saj ka mbishkrime me shkronja kufike. Gjithashtu, në menbarin prej drurit të kësaj xhamie, mund të shihet data e vitit 859 të kalendarit hënor. Kjo xhami historike është ndërtuar nga arkitektët turkmen, dhe është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit, më 9 korrik 1961, me numrin e regjistrit 181. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.